Jaz bi rekel, da vzdušje v Nemčiji je pred temi volitvami dokaj mirno in pa skoraj da gotovo, da bo relativna zmagovalka Angela Merkel z svojo stranko CDU-CSU, se pravi tudi s bavarsko CSU, ki ni njena stranka, ampak pa čestarski stranki. Tako da po mojem bi bilo zelo veliko presenečenje in prava katastrofa, če bi se karkoli drugega zgodilo. Jaz mislim, da oni računajo tu nekje med 35-37%, da dobijo in da bo to relativna večina in potem tudi bo se stalo. Zdaj, seveda ostaja pa vrsto drugih odprtih vprašanj. Zaenkrat se je zdelo, da socialnim demokratom zadeva ne kaže najbolje, da bodo se verjetno, ali pa skoraj zagotovo vrnili liberalci v nemški parlament. Zeleni tudi ne rastejo, ampak stagnirajo, rasteta pa obe, tako leva, kakor pa desna, bolj radikalne stranke. Tako da tisto, kar ostaja vprašanje in kar bo negotovost, pa je, kakšna bo prihodna koalicija. Zdaj po javnomnenjskih raziskavah si večina Nemcev želi, da bi bila naprej koalicija CDU-CSU-SPD, ker je to na nek način najbolj sredinska koalicija, ampak koliko vem, si vse pri CDU-CSU vsi ne želijo še ene ponovitve te koalicije zaradi tega, ker to se tudi zdaj že pokazalo, da so si stranke postale v sredini tako blizu, da skoraj ni več dobene pomembne in bistvene razlike. Zato je tudi dvoboj med obema glavnima kandidatoma za kanclersko mesto bil relativno brezbarven oziroma tudi komentatorji, ki so komentirali recimo njuno edino soočenje, so bili na nek način malo razočarani. Jaz sem tudi to soočenje spremljal v Nemčiji, ker sem bil ravno takrat tudi zgore. Pa tudi moram reči, da sem bil presenečen na tem, da so novinarji jih pustili v sorazmerno udobnem stanju. Niso recimo šli preveč z nekimi navzkrižnimi vprašanji ali pa odpirali recimo teme, ki bi lahko bile neugodne tako za Angelo Merkel, kako za Šulca. Oba dva imata kakšno področje, kjer bi se jo dalo kaj bolj pritisniti ob zid, ampak je cela zadeva izpadla preveč harmonično in skorda preveč usklajeno, tako da so mnogi že potem rekli, ne, da je koalicija Merkel-Schulz tako rekoč že dogovorjena. Seveda ostajajo v Nemčiji po mojem področja, ki so vprašljiva, ki so odprta, ki, o katerih bo v prihodnosti verjetno še veliko govora. Dejstvo, da se krepijo tako na levi, kako na desni bolj ekstremne stranke, mislim, da te obe stranki, oziroma vse tri stranke sredine, malo premalo resno jemljajo, zato ker jim volivci bežijo. SPD-jo bežijo na radikalno levico, CDU-CSU-jo pa bežijo na radikalno desnico. In če bo ta obe stranki v sredini preveč kompromisarski in preveč pokriti programsko in tudi sicer druga za drugo, potem obstaja lahko velika nevarnost, da se bodo ekstremi krepili. In tu vidim jaz enega od problemov, ki ga Nemčija ima. Vsekakor je seveda za stabilnost Evrope pomembno, da bodo te tri stranke, CDU, CSU, SPD, ostale v Nemčiji najmočnejše, ampak to še ni dobena garancija za prihodnost, da bo to tudi tako ostalo. In če se bo začelo karkoli dogajati bolj v smeri ekstremo, kar je v Nemčiji lahko potencijalna nevarnost, bodo za to glavno odgovornost morale prevzeti vodilne stranke, ki premalo resno upoštevajo nekatera področja, kot je recimo tudi področje begunstva in migrantov, na katera reagirajo ekstremne stranke veliko bolj energično in odločno, kakor pa sredinske stranke. Tako da tu vidim recimo za prihodnost Nemčije in pa tudi za prihodnost Evrope, da ostaja in da bo ostala tudi po teh volitvah neka taka temeljna dilema, ki se kaže v Nemčiji tudi v, bom rekel, včasih zelo neracionalnem odnosu do Poljske in pa do Madžarske. Tako da jaz moram reči, da sem tokrat prvič v Nemčiji tako imel občutek, kako je z odhodom Velike Britanije pravzaprav Nemčija postala malo preveč samozavestna vodilna sila Evropske unije. Prej so imeli Angleže, ki so skozi kaj nasprotovali v Evropski uniji, pa se do njih seveda niso upali ne Nemci, ne Francozi obnašati tako superiorno, kot se obnašajo do Poljakov in do Madžarov. In tu je lahko neka past, v katero se lahko ujame neka tudi prihodna, recimo, sredinska koalicija v Nemčiji.